Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហបុរីរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងការហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនគំរាមកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងសន្តិសុខជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងស្នើដាក់បញ្ចូលនំបញ្ចុករបស់កម្ពុជាជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្រុងវូហានកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យមានតិចទីភ្នាក់ងារ UNHCR ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សលើករណីជនភៀសខ្លួនដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនកូជីនសូមអញ្ជើញលោកកូជីន
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសង្ហបុរីបានប្រកាសការពិនិត្យការធ្វើដំណើរដ៏តឹងរ៉ឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើជនបរទេសដែលបាននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយការភ័យខ្លាចមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការរឹតត្បិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបានប្រកាសភាពអាសន្នខាងសុខភាពសាធារណៈកាលពីមួយថ្ងៃមុនចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសពីការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគដល់បន្លាយនេះពួកមន្ត្រីចិននៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេភាគកណ្ដាលដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះបានចាប់ផ្ដើមបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏295អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយជិត12,000អ្នកទៀតបានឆ្លងមេរោគនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៅភាពអាសន្នខាងសុខភាពសកលកាលពីថ្ងៃពុធដែលភ័យខ្លាចថាមេរោគនោះអាចរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រដែលនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ការរាលដាលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសនានាត្រូវផ្ដួចផ្ដើមការរត់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាមេរោគនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏23ដែរភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានមេរោគទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនការបន្តការរាលដាលនៃវីរុសនោះបាននាំឲ្យលោកអាលិចអាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសភាពអសន្នខាងសុខភាពសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបដិសេធមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនបរទេសណាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីនេះលើកលែងតែអ្នកដែលធ្វើដំណើរណាដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាបានជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន324នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានដែលជាទីកន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគខូវីដ-19ដល់បន្លាយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះជនជាតិឥណ្ឌាកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនានាបន្ទាប់ពីយន្តហោះចុះនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកដំណើរទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់ទីកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកងទ័ពឥណ្ឌាដែលពួកគេត្រូវឋិតនៅក្រោមការសង្កេតករណីនៃមេរោគកូវីដ-19លើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តកេរាឡាភាគខាងត្បូងនៅនិស្សិតម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឥណ្ឌាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាការត្រៀមខ្លួនមនុស្សជាង200នាក់ដែលបានមកដល់រដ្ឋធានី New Delhi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជានិស្សិតឥណ្ឌាជាង20,000នាក់សិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រជាងហោះហើរទី2មានគម្រោងដឹកនាំពលរដ្ឋផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនមកពីក្រុងវូហានហើយនឹងតំបន់ក្បែរនោះដែលត្រូវបានបិទដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគនោះព ួកអាជ្ញាធរបានពិនិត្យសុខភាពមនុស្សទាំងអស់ដែលបានមកពីប្រទេសចិននិងក្រុងហុងកុងនៅចំណតអាកាសយានសំខាន់ៗចំនួន7របស់ឥណ្ឌាហើយបានអនុវត្តវិធានការដាច់ដោយឡែកពីគេចំពោះជនណាដែលសង្ស័យមានមេរោគកូវីដ-មនុស្សប្រហែល40នាក់បានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន8ពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការតាមដានមើលនឹងខ្លាយជាការសំខាន់ដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះនៅក្នុងទីក្រុងនានាដែលមានមនុស្សដ៏ច្រើនណែនតាន់តាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេស Belarus នៅប្រេងនឹងឧស្ម័នចំនួន 100% ដែលជាការទះកំភ្លៀងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ការពីពេលថ្មីៗដល់ប្រទេស Belarus រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេស Belarus នៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំហើយបានទៅដល់រដ្ឋធានី Minsk នៅពេលដែលមានការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាល Belarus និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាធម្មពលនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Alexander Lukashenko ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួយផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេស Belarus ធ្វើឲ្យសម្រេចនូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពដែលខ្លួនបានស្វាស្វែងរកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Belarus Vladimir Makita សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយប្រទេស Belarus ស្ថាបនាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពដោយខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនតាមពលរបស់យើងព្រមព្រៀងរួចហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រេងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់លោក 100% ទៅតាមតម្រូវការដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងជាប្រទេសផលិតធម្មពលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោក Mahmoud Abbas មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានគម្រាមកំហែងការពីថ្ងៃសៅរ៍កាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងសន្តិសុខទាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និរកថាមួយទៅកាន់សន្និសីទកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលក្នុងនោះលោកបានប្រកាសប្រឆាំងផែនការរបស់សេតាវិមានដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ឱ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៃការត្រួតត្រាមានកម្រិតនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់ West Bank ខណៈដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ៊ីស្រាអែលត្រួតត្រាការតាំងទីលំនៅទាំងអស់នៅទីនោះនិងរក្សាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជិតពាក់កណ្តាលសន្និសីទកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងលេកានៃប្រទេសអេស៊ីបបានស្នើឡើងដោយប៉ាឡេស្ទីនដែលបានឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បារដល់សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាបាសបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេទេរួមទាំងចំណងទាក់ទងខាងសន្តិសុខផងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមានការលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះការចរចាដែលមានការច្របូកច្របល់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានបញ្ឈប់បណ្ដាលមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើត្រូវកាត់បន្ថយអំពើហិង្សារបស់ពួកបះបោលយ៉ាងដូចម្ដេចភាពតរច្រកការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសកាតាកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលលើកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏ដោយ
នៅណាខ្លះដែលជឿចិត្តនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរហើយលើនេះកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ទៅអង្គការ UNESCOឲ្យដាក់បញ្ចូលនំបញ្ចុករបស់កម្ពុជាជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិកញ្ញាផនបុផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកម្ពុជានឹងស្នើសុំអង្គការ UNESCO ឲ្យដាក់បញ្ចូលនំបញ្ចុករបស់កម្ពុជាជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដើម្បីថែរក្សាសម្បត្តិនេះឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរជាអាហារដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចូលចិត្តទទួលទានជាប្រចាំប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តពិសាអាហារប្រពៃណីនេះបាននិយាយថាពួកគេមានមោទនភាពនិងសប្បាយចិត្តប្រសិនបើអាហារនេះត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនោះអ្នកស្រីដួងធីតាមានវ័យ25ឆ្នាំអ្នកស្រីកំពុងពិសានំបញ្ចុកនៅហាងនំបញ្ចុកមួយជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅជិតវត្តបទុមវតីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកស្រីនិយាយថានំបញ្ចុកគឺជាអាហារដែលអ្នកស្រីមិត្តរបស់អ្នកស្រីនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីចូលចិត្តពិសាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីហូបនំបញ្ចុកមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងហើយអ្នកស្រីក៏ហូបនំបញ្ចុកផងដែរនៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារម្ដងម្ដងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
មិត្តភ័ក្តិកន្លែងធ្វើការហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំពេលបន់ទៀនពេលទៅផ្ទះជុំគ្នាភាគច្រើនគឺធ្វើស្លនំបញ្ចុកហូបជុំគ្នាន
ៅពេលដឹងពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើឲ្យដាក់នំបញ្ចុកចូលជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិអ្នកស្រីបង្ហាញពីការសាទរនឹងភាពសប្បាយរីករាយអ្នកស្រីថាអង្គការនេះគួរដាក់នំបញ្ចុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដោយសារតែនំបញ្ចុកខ្មែរជាអាហារដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហូបតៗគ្នាយូរយារណាស់មកហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ចង់ស្នើសុំឲ្យខាងអង្គការ UNESCO គួរតែទទួលយកនំបញ្ចុកខ្មែរដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រោះអីវាជាអាហារជាអរិយធម៌របស់ខ្មែរ
លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ទៅអង្គការ UNESCO នៅចុងខែមីនានេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមានសម្លខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតដែលអាចដាក់បានប៉ុន្តែនំបញ្ចុកត្រូវបានសហគមន៍ជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើហើយនំបញ្ចុកមានការតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងជំនឿរបស់ពួកគាត់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ប្រជាជនយើងនៅតាមខេត្តខ្លះតាមតំបន់ខ្លះគាត់ចេះធ្វើអាហ្នឹងហើយសហគមន៍គាត់សន្យាថានឹងថែរក្សានូវចំណេះដឹងហ្នឹងសម្រាប់តកូនតចៅទៅហើយនឹងសហគមន៍ខ្លះទៅគាត់ភ្ជាប់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយនឹងជំនឿជាមួយទំនៀមទម្លាប់ពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ចា
៎លោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងជ្រើសរើសយកនឹងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែនឹងបច្ចុប្បន្នមានចំណុចត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាន
ៅក្នុងអង្គការបេតិកភណ្ឌអរូបីកាណាដាគឺយើងត្រូវបង្ហាញថាប្រជាជនរបស់យើងប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងរូបប្រទេសយើងបានចាត់ចែងម្ហូបអាហារមួយរបស់ប្រជាជនយើងហ្នឹងឯងហាងទី1គេទទួលស្គាល់ទូលាយ
លោកស្រីបានថែមថា
ហើយក៏យើងខាងទៅ UNESCO ថានេះចំណេះដឹងនៃការធ្វើនំបញ្ចុកហ្នឹងចា៎ក្រៅពីការធ្វើជាម្ហូបអាហារនៅតំបន់នេះគេមានធ្វើនំបញ្ចុកហ្នឹងជាភូមិរួមគ្នាហ្មងមកភូមិគេធ្វើតែធ្វើនំបញ្ចុកលក់យ៉ាងហ្មងទីហោណាចា៎នៅពោធិ៍សាត់នៅបាត់ដំបងមានភូមិហ្នឹងហើយភូមិនំបញ្ចុកហ្មងចា៎
កាលពីឆ្នាំមុននំបញ្ចុកបានក្លាយជាអាហារដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងគាំទ្ររបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីថាការដាក់នំបញ្ចុកចូលជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយនោះទេដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាជាការងាររបស់ជាតិលោកសុផេងវ័យ50ឆ្នាំកំពុងពិសារនំបញ្ចុកនៅជិតវត្តបទុមត្តីលោកជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកថាលោកពិសានបញ្ចុកតាំងពីលោកដឹងក្តីមកម្ល៉េះលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យ UNESCO ដាក់នំបញ្ចុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែរ
វាជាមោទនភាពមួយរបស់ពូជសាសន៍យើងដែរដែលថាយើងមានម្ហូបអាហារដ៏បរមបរាណមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ណាបាទវាល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
អង្គការ UNESCO នឹងឲ្យដំណឹងថាតើនឹងទទួលស្គាល់នំបញ្ចុកកម្ពុជាជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីឬយ៉ាងណានៅរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំពីកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ទីរពេទ្យនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងរាតត្បាតខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសចិនមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យតិចតួចដែលនាំឲ្យពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងក្រុមគិលានុបដ្ឋាយិកាបានត្រូវសុំឲ្យពាក់ម៉ាស់មានគុណភាពទាបឬពាក់កន្ទបលាមកដើម្បីមិនចាំបាច់ដូរសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនយ៉ាងញាប់អ្នកស្រីជួយស្វាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើដូច្នេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់ពួកពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យ Purin ក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលប្រាប់ថាខ្លួនឈ្មោះអ្នកសេជៅបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារមានការផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់វិជ្ជាមណ្ឌិតយើងច្រើនអ្នកនៅទីនេះត្រូវតែចែកគ្នាប្រើសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនតែមួយវិជ្ជាមណ្ឌិតខ្លះត្រូវពាក់កន្ទបលាមកដើម្បីកុំឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនញឹកញយដោយបារម្ភថាគ្មានសម្លៀកបំពាក់បែបនេះទៀត អ្នកសេចក្ដីបាននិយាយបន្ថែមថាយើងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតសម្ភារបំពាក់ការពារខ្លួនយ៉ាងច្រើន
បើតាអ្នកស្រីសៀវថាមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវការខ្លាំងណាស់នៅវ៉ែនតាពាក់ការពារភ្នែក 5,000 ម៉ាស់បែប N95 20,000 និងសម្ភារបំពាក់ការពារខ្លួនយ៉ាងច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យនេះបានប្រើប្រាស់វ៉ែនតាការពារភ្នែក 1,000 និងម៉ាស់ 3,000 ក្នុងមួយថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យពូរិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានជាមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ24ការពីសាធារណជនដែលរួមបញ្ចូលម៉ាស់បែប N95 និងម៉ាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលវះកាត់សម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួននិងថ្នាំសម្រាប់លាងដៃក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលពីសប្បុរសជនការពី 2-3 ថ្ងៃមុននេះមិនជាការពេញចិត្តទេពីព្រោះវិភាគទានទាំងនេះដែលភាគច្រើនជារបស់ឯកជនមិនសូវបានការទេពីព្រោះមិនត្រូវតាមស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រហើយមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនមានការសោកស្ដាយបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសាវដែរដែលធ្វើការមន្ទីរពេទ្យលេខ1នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងខ្វះសម្ភារៈពេទ្យច្រើនណាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកអាចធ្វើវិភាគទាននេះជាការល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាសម្ភារៈពេទ្យភាគច្រើនដែលសាធារណជនធ្វើវិភាគទានមិនបានជួយអ្វីច្រើនទេសម្ភារៈទាំងនេះគ្មានស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេបុគ្គលិកពេទ្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាយើងកំពុងខិតខំព្យាយាមរកមធ្យោបាយអតិទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន
់នៅពេលដោះស្រាយការខ្វះខាតសម្ភារៈពេទ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាតត្បាតដោយមានរោគវីរុសកូវីដ-19ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់កសាងមន្ទីរពេទ្យគ្រាមានអាសន្ន2គេគ្រោងនឹងដាក់គ្រែ1,000សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះដែលនឹងស្ថាបនាហើយហើយបើកឲ្យមានដំណើរការនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋថាមន្ទីរពេទ្យទី2ដែលត្រូវកសាងយ៉ាងលឿននេះនឹងមានគ្រែ1,300ថ្នាំទៀតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺដែលជាប់សង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគវីរុសដល់ប្រឡាយស្រដៀងគ្នានឹងជំងឺរលាកសួតដែរចំណាត់ការនេះទំនងជាបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រយុទ្ធខ្លាំងខ្លាមួយនៅពេលខាងមុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតមេរោគវីរុសនេះដែលនាំឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ទីរពេទ្យប្រមាណ24នៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុងម្នាក់បានសន្យាថានឹងដាក់បញ្ចូលមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះប្រសិនបើមានកំណើនអ្នកជំងឺដោយស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពួកពេទ្យខ្លះដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់បានបាក់ទឹកចិត្តដោយការរន្ធត
់វីដេអូមួយដែលបានសបផ្សាយតាមយំដោយសារតែលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីមន្ទីរពេទ្យខ្វះធនធានដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតគេបានឃើញគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់និយាយថាអ្នកស្រីមិនបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីទេនៅពេលបន់ជោឆ្នាំថ្មីដោយបារម្ភថាទប់ទឹកភ្នែកមិនបានគិលានុបដ្ឋាយិការូបនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីនោះទេក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យដែលនៅជិតអ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែគ្មានកិច្ចការពារគ្រប់គ្រាន់ទប់ទល់នឹងជំងឺនេះបាននិយាយថាពួកគេមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រោយមានការរាយការណ៍ថាវេជ្ជបណ្ឌិតចិនម្នាក់ដំបូងគេបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារតែលោកបាននៅជិតអ្នកជំងឺបុគ្គលិកម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យជិនយិនតាងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ទីរពេទ្យនេះមានម៉ាស់ប្រើនៅពេលវះកាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាគិលានុបដ្ឋាយិកាខ្លះមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាការពាក់ម៉ាស់ច្រើនជាន់ដែលមិនមែនសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការវះកាត់អាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវការការពារគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលពួកគេថែទាំពួកអ្នកជំងឺដែលអាចចម្លងមេរោគខ្លាំង
ជាកុសលល្អយុទ្ធនាការសុំជំនួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម GoFundMe Weibo និង WeChat បាននាំឲ្យមានការបញ្ជូនសម្ភារៈពេទ្យទៅកាន់ខេត្តហ៊ូបៃទោះណាជាភាគច្រើនបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវូហានក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងហួងកាំងដែលនៅជិតទីក្រុងវូហានបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាការលំបាករបស់ខ្លួនដែលសារមានធនធានមិនគ្រប់គ្រាន់អាចត្រូវសម្រាលបាននៅពេលដែលជំនួយសម្ភារៈពេទ្យនឹងទៅដល់នៅពេលបន្ទាប់បុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាងនៅឯមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលនៃទីក្រុងហ្វាងកាំងបាននិយាយថាពីព្រោះម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្លួនទាំងនេះសម្រាប់ប្រើតែម្ដង កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងចាប់ដើមសុំជំនួយសម្ភារៈពេទ្យយើងបានទទួលសម្ភារៈទាំងនេះតិចតួចណាស់សម្ភារៈភាគច្រើនប្រហែលកំពុងបញ្ជូនមកហើយយើងដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានសម្ភារៈពេទ្យប្រមាណទៀតដែលយើងនឹងទទួលបាន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនដោយសារតែហេតុផលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិនឹងមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានការការពារពីអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ករណីមួយដែលកំពុងត្រូវបានគេពិភាក្សាគឺទាក់ទងនឹងលោកអាយូអានេធីអ៊ីតយូតាដែលជាបុរសម្នាក់មកពីប្រទេសគីរីបាទីដែលជាប្រទេសដែនកោះមួយក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានស្នើសុំការការពារដោយអះអាងថាលោកជាជនភៀសខ្លួនដោយសារការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានប្រទេសណូវែលសេឡង់បដិសេធការស្នើសុំរបស់លោកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រួតពិនិត្យករណីនេះយល់ស្របចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយសារលោកធីអ៊ីតយូតាមិនស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យបន្ទាន់នោះទេទោះយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងដើមរបស់ខ្លួនវិញនោះទេបើសិនជាមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងមួយលើសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Andre Mahesik និយាយថាការសម្រេចចិត្តនោះមានឥទ្ធិពលសំខាន់សម្រាប់ការការពារពីសំណាក់អន្តរជាតិទៅលើមនុស្សដែលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិលោក Andre Mahesik និយាយថា
It underscores the importance of countries taking action to prevent or mitigate against harms associated with climate change which in future could otherwise force people to leave triggering
the គូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃវិធានការរបស់ប្រទេសនានាក្នុងការបង្ការនិងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្នុងពេលអនាគតអាចបង្ខំឲ្យមនុស្សចាកចេញហើយវាក៏នឹងក្លាយទៅជាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិទី២សេចក្តីសម្រេចមួយនេះក៏ជាការទទួលស្គាល់ថាច្បាប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិអាចអនុវត្តបានក្នុងបរិបទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបំលាស់ទីដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ
លោក Andrew Harper ទីប្រឹក្សាពិសេសផ្នែកអាកាសធាតុរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាករណីភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីផ្ទាំងតកករលាយទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតែជាការដាស់តឿនមួយថាត្រូវមានវិធានការលោក Andrew Harper ថ្លែងថា
I think the ruling can be or the decision can be summarized by saying if we do not do more to prevent then we will inevitably have an obligation to protect if we do not succeed
ខ្ញុំគិតថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចសង្ខេបបានថាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីបង្ការទេនោះយើងនឹងជៀសមិនផុតពីកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ទាំងនេះទេបើសិនជាយើងបរាជ័យក្នុងការបង្កើតបរិស្ថានមួយដែលសហគមន៍មានលទ្ធភាពរស់នៅផុតពីគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុយើងនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ទាំងនោះ
លោក Harper និយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការគិតទុកថាតើនឹងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលងាយនឹងរងគ្រោះបំផុតគឺអ្នករស់នៅលើកោះតូចៗនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជានៅទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមដែលភាគច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចាកចេញទីភ្នាក់ងារ UNHCR កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុដែលកំពុងប្រែប្រួលដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អឡូនីនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានហាមឃាត់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ឈប់មេរោគកូវីដ-19ដែលបានធ្វើឲ្យកៀងកម្មវិធីដែលមានការរអាក់រអួលរវាហើយដើម្បីជួយជំរុញទេសចរចិនជាវិធីមួយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសាអ៊ីតណាម៉ាគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាជំនួបក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់លោកបិទជើងហោះហើរទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនរហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបាលអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Fast បានរាយការណ៍ពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងអត្តបទកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនោះវៀតណាមបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃជើងហោះហើរទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនដីគោកដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអាកាសចរវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរអាកាសចរវៀតណាមកាលពីដំបូងបានចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងជើងហោះហើរមកពីទីក្រុងហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់និងម៉ាកាវនៅក្នុងការស្វាស្វែងពន្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានដកថយវិញលោក Trent Khuok Thuan ប្រធានរដ្ឋតបាល់អាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងបានផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់ពីវៀតណាមទៅចិនដីគោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថាការផ្អាកនេះអនុវត្តចំពោះទៅជើងហោះហើរមកពីចិនដីគោកដើម្បីរារាំងនឹងត្រួតត្រាការឆ្លងមេរោគថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់លើបទចោទប្រកាន់ថាជននោះជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានស្នើសុំឲ្យបានឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នអាលីយូស៊ីអាម៉ាត់អាល់នូរីអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នកទីក្រុងហ្វូនិចនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซนาភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានគេចងចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លើបទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មគិតទុកជាមុនអំពីការស្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចាកាលពីខែមិថុនានិងខែតុលាឆ្នាំ2006កប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលមានជនចំណាក់សោកបានត្រូវជួយសង្គ្រោះ363នាក់នៅលើនោះកំពុងអំពីមនីលឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យចតនៅកំពង់ផែដែលអាចឲ្យដាក់ពួកអ្នកដំណើរនៅលើកប៉ាល់នោះបន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the